Dobroveče, slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Una Čilić. U večerašnjoj emisiji, između ostalog, možete čuti reakcija Bakira Izetbegovića na napad fotoreportera žurnala.
U stvari, on je napao kameru. Nije dakle napao čovjeka, ali je otimao mu kameru, udarao po kameri i tako.
Počela kampanja za predsjedničke izbore u Sjevernoj Makedoniji.
Jesme za Euroatlantska i multietnička republika.
Mi smo za Euroatlantsku i multietničku republiku. Makedonija je država, ali nije republika. Biće republika ako umjesto vladavine pojedinaca bude vladavina prava.
Tamara Branković o bojkotu rada parlamenta Srbije.
U situaciji u kojoj vladajuća većina prevashodno debatuje o određenim zakonima između sebe u ovom trenutku ili sa onim delom opozicije koji dalje ostaje u parlamentu, dakle ne možemo da govorimo o tome da se vrši neka suštinska uloga provođenja kontrole.
Prije ovih i drugih tema aktuelnosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu će se 8. septembra održati prva povorka ponosa pod sloganom Ima izać. Inicijativa za organizovanje povorke ponosa dolazi od grupe aktivista iz Prijedora, Banja Luke, Bijeljine, Sarajeva i Tuzle, a cilj je izlazak pripadnika LGBT zajednice u javni prostor. Osim BiH, Sjeverna Makedonija je još jedina zemlja u regionu u kojoj povorka ponosa nikada nije održana. Branko Ćulibrk.
Ovogodišnja bosansko-hercegovačka povorka ponosa će biti organizovana pod sloganom Ima izaći i ona predstavlja izlazak LGBTIQ zajednice u javni prostor.
Šef delegacije Europske unije u BiH, Lars Wegemark, pozvao je danas političke lidere u Bosni i Hercegovini da konačno pristupe formiranju vlasti. Podsjetio je na izjavu komesara EU za proširenje Johannesa Hana, koji je tokom prošlosedmične posjete podcrtao da vlast u BiH treba biti što prije formirana. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da ne očekuje ništa dobro od toga što su kosovski sudovi preuzeli slučajeve ratnih zločina od Euleksa. Grčki premijer Aleksis Cipras, koji sutra dolazi u Skoplje sa 10 ministara i većom grupom biznismena, izjavio je da Grčka i Sjeverna Makedonija moraju biti partneri i saveznici. Cipras je naveo da dogovor iz Prespe nije bio samo rješenje spora oko pitanja imena, već je postavio i temelje za uspostavljanje snažnih bilateralnih odnosa koji predviđaju saradnju i na međunarodnom, evropskom, ali i regionalnom nivou.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Komičar i politički početnik Volodimir Zelenski i sadašnji predsjednik Ukrajine Petro Porošenko ulaze u drugi krug utrke za predsjednika te zemlje. Izlaznost na predsjedničkim izborima je bila veća od 60%, a iako treba prebrojati još polovicu glasova, Zelenski je prema sadašnjim podacima osvojio 30,2% glasova, dok Porošenko znatno zaostaje sa 16,7%. Vladajuća turska partija Pravde i razvoja predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdoğana vodi na lokalnim izborima u toj zemlji, ali je izgubila vlast u glavnom gradu Ankari nakon 25 godina, a i moguće mjesto za gradonačelnika Istanbula, javljaju svjetske agencije. Pravosudni odbor zastupničkog doma Američkog kongresa će ove sedmice pripremiti sudske naloge za svjedočenje kojima će biti zatražen kompletan izvještaj o Rusiji specijalnog istražitelja Roberta Muellera, jer se čini da će Ministarstvo pravde vjerovatno propustiti rok od 2. aprila kojeg su demokrate postavile za objavljivanje ovog izvještaja. Dok se britanski parlament priprema da još jednom glasa o alternativnim opcijama izlaska Britanije iz EU, predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker upozorio je da Brisel gubi strpljenje povodom procesa Brexita, jer Velika Britanija do sada nije zauzela jedinstven stav o povlačenju iz europskog bloka.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nakon što je predsjednik općinskog odbora SDA Novi Grad Huso Česir fizički napao fotoreportera žurnal Info Adija Kebu, predsjednikove stranke Bakir Izetbegović pokušao ga je odbraniti na najnevjerovatniji način. Kazao je kako Česir nije napao fotoreportera nego kameru. Detaljnije iz Sarajeva, Selma Boračić-Mrša.
Dva dana nakon napada na fotoreportera Adija Kebu, predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović stao je u odbranu, kako kaže, časnog SDA-ovca Huse Česira. Njegova rečenica nedvojbeno pripada rubrici vjerovali ili ne, no u Bosni i Hercegovini, osim osude i ismijavanja, izostale su druge reakcije. Evo kako je Izetbegović komentarisao napad Česira na fotoreportera.
U stvari, on je napao kameru. Nije napao čovjeka, ali je otimao mu kameru, udarao po kameri i tako.
Predsjednik udruženja BH novinari Marko Divković kaže kako na prvu Izetbegovićeva rečenica zvuči smiješno, ali za nje se krije ogromna opasnost.
Možeš li zamisliti da su, recimo, tokom rata granate ubijale ljude same od sebe, slali ih marsovci? Da li to gospodin Izetbegović inauguriše, recimo, pravo svakog građanina da ide ulicom i napadne policajca i da se brani? Znate, nisam ja napao policajca, ja sam napao uniformu ili policijsko auto.
Podsjećamo, fotoreporter Adi Kebo fotografisao je ulaz u firmu Bosnaplast, o čijem poslovanju je portal žurnal.info izvještavao. U trenutku kada mu prilazi predsjednik općinskog odbora SDA Novi Grad Huso Česir, inače vlasnik firme, Kebo se nalazio na trotoaru preko puta firme na javnoj površini. Kebo nije gasio kameru i zabilježio je napad, koji je potom i objavljen.
Sve je prijavljeno policiji, podnešena je tužba. Display je napuknut. Jutro sam pročitao vijest da su podignute dvije optužbe za lakše tjelesne povrede i za oštećenje opreme.
Napadi na novinare i medijske djelatnike sve su češći u posljednjih nekoliko godina. Društvo novinara Bosne i Hercegovine traži od organa za provođenje zakona da poduzmu zakonom predviđene mjere za ovakav napad, generalni sekretar udruženja Fedžad Forto.
Kad neko vidi da desetine napada na novinaru u nekih zadnjih pola godine su prošle nekažnjeno, onda čovjek može reći pa zašto ne bi ja to isto radio. Svako ko mi smeta, ko me snima, ko mi stavi mikrofon, koji postavi bilo nezgodno pitanje, ima pravo da gudarim, da mu razbijem opremu.
Udruženja novinara, ali i predstavnici stranih ambasada osudili su napad i tražili sankcionisanje pojedinaca koji su odgovorni za napade. Međutim, sankcije, bar one unutar stranke, u ovom slučaju će izostati, jer Izetbegović ima svoje uslove.
Kad novinari naprave sankcije i isključe iz udruženja novinara samo jednog takvog koji u ovoj državi haosa i tekako napravi u glavama ljudi kojima istina nije sveta, svi mi znamo kako to funkcioniše, kakvog su nam jada nanijeli. Kad takvog jednog isključe, onda ćemo mi isključiti ovaj usčet.
Izetbegović, umjesto da radi na unaprijeđenju svoje stranke, miješa se u posao udruženja, što je nedopustivo, ocjenjuje Marko Divković iz udruženja BH novinari.
Mene u čitavoj toj priči zaprepašćuje činjenica da kolege koji su prisustvovali dok je on davao tu izjavu, da niko nije ustao i da mu kaže: gospodine Izetbegoviću, kako vas nije sramota. Jer od čovjeka na toj poziciji, koji je doskora bio i jedan od trojice koji su vodili ovu državu, takvo nešto očekivati nije samo zaprepašćujuće, nego itekako opasno.
Napadač na fotoreportera Huso Česir, predsjednik je općinskog odbora stranke demokratske akcije općine Novi Grad, te vlasnik dvije firme koje su prema pisanju portala žurnal.info od 2016. godine dobile poslove vrijedne više od 1,3 miliona maraka od javnih preduzeća i institucija. Na čelu tih javnih preduzeća i institucija su kadrovi SDA. Urednik portala žurnal.info Eldin Karić.
U onog momenta kada se nađe neko ko želi da to razotkrije i da prikaže javnosti tu bahatost njihovu, naravno i kriminal u koji su uključeni, onda budete naravno i meta fizičkih napada. Mislim, ovo nije ništa novo, jednostavno kako se kadrovi SDA inače ponašaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Delegati Doma naroda federalnog parlamenta izjasnili su se za davanje saglasnosti za kreditno zaduženje preduzeća Elektroprivreda BiH kod uvozno-izvozne banke Kine radi izgradnje bloka 7 termoelektrane Tuzla. Ranije su to učinili i poslanici u predstavničkom domu. Detaljnije Mirna Sadiković.
Ovaj kineski kredit sporan je od same najave izgradnje bloka 7 jer finansira izgradnju još jedne termoelektrane na ugalj. Dok zemlje Evropske unije najavljuju masovno zatvaranje takvih elektrana, a vraćat će ga generacije. Osim osporavanja što je federalna vlada garant kredita za elektroprivredu Bosne i Hercegovine, argument kritičara je i štetnost novog bloka termoelektrane po okoliš. Energetska zajednica tri puta je upozoravala BH vlasti da je ta odluka štetna, no na ova upozorenja su se oglušili. Zbog toga je reagovao i sekretarijat energetske zajednice i 26. marta službeno pokrenuo postupak protiv Bosne i Hercegovine Za rješavanje spora o planiranoj garanciji federacije za kredit od 614 miliona eura od kineske Exim Bank za izgradnju bloka 7 termoelektrane Tuzla. Bez obzira na to, Savjet za državnu pomoć Bosne i Hercegovine 27. marta zaključio je da je pomenuta garancija za kredit u skladu sa Zakonom o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini. Denis Žiško, koordinator programa Energija i klimatske promjene u Centru za ekologiju i energiju Tuzla, podsjeća da je Tuzla u prošloj godini u nekoliko navrata proglašena za najzagađeniji grad u Evropi. Da se novim blokom neće riješiti problem zagađenja.
Ja u potpunosti razumijem euforiju gospode koja je donijela tu odluku, zato što će oni sasvim sigurno imati velike koristi u sljedećih 5-6 godina u periodu investicije, jer će se to moći iskoristiti i financijski, a i politički, kao spašavanje radnih mjesta i šta znam, onu priču koju slušamo ovih zadnjih 10 godina.
U akademskoj zajednici neki profesori smatraju da bi s aspekta opskrbe stanovništva energijom bilo opravdano graditi ga. Profesor Suad Halilčević sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Tuzla takvog je mišljenja.
Bez toga ne možemo. Znate, to je jedna u stvari prijelazna faza. Mi bi sada mogli, recimo, na 100.000 krovova kuća ugraditi po 10 kilovatne fotonaponske elektrane. To bi dalo negdje instaliranu snagu od 1 gigavata. Ta investicija iznosi 3 milijarde konvertibilnih maraka. Hajde da nađemo taj novac, pa da 1000 objekata svake godine opremimo sa tim fotonaponskim elektranama. Zato nam treba 100 godina.
Profesor okolinske sigurnosti i autor studije Utjecaj na okoliš bloka 7 termoelektrane Tuzla Zvjezdan Karadžin kaže da je to sada jedino u ponudi.
Sve ovisi od potrebe za energijom. Trebate znati da su i Francuzi prije 10 godina rekli da će zatvoriti sve svoje nuklearke, pa nisu otvorili ni jednu. Ukoliko se ne dođe do stadija gdje će obnovljivi izvori energije zaista u punoj mjeri moći to da zamijene, neće oni moći provesti taj plan, a ja se toplo nadam da će to ići ka tome.
Stručnjaci kažu da je dobro da će blok 7 termoelektrane Tuzla umjesto dosadašnjih dotrajalih blokova biti efikasniji za 15%. Što podrazumijeva i manje zagađenje. Žiško podsjeća da je i Svjetska zdravstvena organizacija izrazila zabrinutost zbog zagađenja vazduha u Bosni i Hercegovini upotrebom elektrana na ugalj.
Za građane Bosne i Hercegovine to je osuda na sljedećih 40-50 godina trovanja. E sad je pitanje šta je bolje, da nas prestanu trovati sa ovim blokovima u sljedećih 10 godina ili da nas lagano truju sa navodno manjim zagađenjem sljedećih 50 godina.
No, još uvijek izostaju odgovori na mnoga pitanja. Koja lokacija će biti izabrana za odlaganje šljake, pepela i otpada, kao i da li je Bosna i Hercegovina spremna žrtvovati dobre odnose sa Evropskom unijom zarad saradnje sa Kinom i da li će Tuzlaci svojim zdravljem platiti cijenu ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Danas počinje kampanja za predsjedničke izbore u Sjevernoj Makedoniji, čiji će prvi krug zakazan za 21. april, a eventualni i skoro izvjesni drugi krug bit će održan 5. maja. Detaljnije o dešavanjima u Sjevernoj Makedoniji, Blagoja Kuzmanovski.
Danas počinje kampanja za predsjedničke izbore čiji je prvi krug zakazan za 21. april, a eventualni i skoro izvesni drugi krug bit će održan 5. maja. Bleri Mreka, kandidat kojeg su predložile dve opozicione partije Albanaca, počinje kampanju u Skoplju. Gordana Siljanovska-Davkova, podržana od opozicione VMRO DPMN, startuje iz Ohrida, a Stevo Pendarovski, iza koga stoji vladajuća koalicija, svoje predizborne aktivnosti počinje u Prilepu. Pravda za Makedoniju, otačbina poziva, je slogan Siljanovske Davkove koja je počela predizborno agitovanje pred rodnom kućom u Ohridu.
Vo Ohrid počna moj od život, vo Narodna Republika Makedonija.
U Ohridu je počeo moj život, u Narodnoj Republici Makedoniji. Ako trebam menjati ličnu kartu, trebam slagati da sam se rodila u Republici Severnoj Makedoniji. U državi svuda je mrak, a ja želim svjetlost. Trenutak početka moje kampanje bit će početak kraja jedne vlasti, rekla je Siljanovska Davkova, dodajući da će svaki grad koji ona posjeti za vrijeme kampanje dobiti malu besplatnu javnu biblioteku. Kandidatkinja iza koje je stala VMRO DPMN je fokusirana više na unutrašnju politiku, od ekologije do identiteta, pravnog sistema i životnog standarda. Sa druge strane, Stevo Pendarovski, kandidat Socijaldemokratskog saveza premijera Zorana Zajeva i Demokratske unije za integraciju Alija Ahmetija, više je posvećen spoljnoj politici i perspektivama koje se otvaraju iz nje, kao i omogućavanje pravde za sve. Siljanovska Davkova napada prespanski dogovor sa Grčkom, a Pendarovski smatra da on otvara evropske perspektive Makedonije.
Nije se zalagano za Makedonija integrirana u Evropa.
Mi se zalažemo za Makedoniju integrisanu u Evropi. Moj koncept je za napred, a onaj Siljanovske je za nazad. Ne smemo dozvoliti da se procesi vrate u prošlost, u neizvesnost, u izolaciju, daleko od Evropske unije i NATO-a. Makedoniji je potreban pravi predsjednik koji će raditi isključivo u interesu svih građana. Spreman sam da vodim prema napred, poručio je Pendarovski, čiji je slogan Zajedno napred. Bler im reka, kandidati za koga su stale partije Besa i Alijansa za Albance, sa sloganom Reka za Republiku, kaže da nudi koncept vraćanja republikanizma i republike.
Jesme za euroatlantska i multietnička republika.
Mi smo za euroatlantsku i multietničku republiku. Makedonija je država, ali nije republika. Biće republika ako umjesto vladavine pojedinaca bude vladavina prava, ali ne kao sad, kada su sudstvo i administracija politizovani, kada sobranje amnestira odgovorne za krivična dela. Ističe Reka, dodajući da će zemlja ubrzo biti deo NATO-a, a da će za Evropsku uniju biti potrebne veoma duboke reforme. Trojica kandidata juče su potpisali kodeks o fer izborima. Predizborna kampanja završava 19. aprila. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Jedna petina poslanika ne učestvuje u radu Skupštine Srbije. Veći dio opozicije bojkotuje rad parlamenta nekoliko mjeseci tvrdeći da im je uskraćeno pravo da govore, a da se njihovi prijedlozi zakona ne prihvataju. Slušamo u prilogu Ljudmile Cvetković.
U situaciji u kojoj vladajuća većina prevashodno debatuje o određenim zakonima između sebe u ovom trenutku ili sa onim delom opozicije koji dalje ostaje u parlamentu. Dakle, ne možemo da govorimo o tome da se vrši neka suštinska uloga provođenja kontrole nad radom vlade i odnosno kontrole kvalitete i unapređenja kvaliteta zakona.
Kaže Tamara Branković, koordinatorka istraživanja u Udruženju građana CRTA. Osim Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja i Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića, ostale opozicione stranke bojkotuju rad parlamenta već nekoliko meseci. Liga socijaldemokrata Vojvodine učestvovala je prošle nedelje u radu Skupštine kada je na dnevnom redu bio njen predlog zakona o finansiranju Vojvodine i predlog rezolucije o Vojvodini. Nijedan od ova dva predloga nije usvojen.
Parlament nije bio funkcionalan ni u prethodnih nekoliko godina kada je opozicija bila prisutna u sali.
Kaže Dušan Spasović sa Fakulteta političkih nauka.
Jer naprosto nije radio ništa od onoga zašto je zadužen Ustavom.
Umjesto u skupštinskoj sali, poslanici opozicije koji su u bojkotu obraćaju se vlastima i građanima iz skupštinskog hola što su nazvali otvorenim parlamentom. Kako za to vreme izgledaju skupštinska zasedanja?
Dođu radikali koji se pripreme i pričaju koliko toliko zakonima, koriste priliku, oni sad najčešće, da iznose razne optužbe na račun potpredsjednika vlade Rasima Ljajića, što predsjedavajući sasvim odobravaju, ne prekidaju ih.
Objašnjava Žana Obradović, novinarka agencije Beta, koja prati skupštinska zasedanja.
A vladajuća većina, s druge strane, sve te zakone koji su na dnevnom redu nekako uspe da poveže sa nekom od afera. Recimo sad kada se raspravilo o predlogu zakona o finansiranju Vojvodine, Maja Gojković je sišla dole u poslaničke klupe i nije govorila toliko o zakonu, praktično skoro uopšte. Ona je više vremena provela govoreći o bivšoj pokrajinskoj vladi, o aferama koje se vezuju za bivšeg predsjednika vlade Vojvodine i bivšeg predsjednika Demokratske stranke Bojana Pajtića i hvalili su sami sebe kako eto u suštini u parlamentu ipak postoji dijalog.
Međutim, ona naglašava da rasprava o zakonima koji su na dnevnom redu skoro da i nije bilo i pre nego što je opozicija krenula u bojkot, odnosno da ni opozicija nije mnogo govorila o zakonima.
Zakon predstavi ministar, posle toga krene rasprava koja vrlo kratko traje o tim zakonima i nakon toga krenu međusobne razmene optužbi, svi pokušavaju da nekako nametnu neke svoje teme.
Opozicioni poslanici su svoje napuštanje skupštinskih zasedanja argumentovali time da predlozi zakona opozicije nisu stavljani na dnevni red, a amandmani su bili odbijani. Kap koja je prelila čašu čini se da je bila praksa vladajuće većine da podnosi veliki broj istovetnih amandmana koje su njihovi poslanici iščitavali u skupštini, trošeći tako ograničeno vreme za diskusiju i praktično onemogućavajući opoziciju da govori.
Izostanak jednog dela opozicionih poslanika izostaje i praksa da se te parlamentarne procedure zloupotrebljavaju. To znači da vladajuća većina više ne podnosi veliki broj amandmana kao što je tu umela da radi čitavih godinu dana.
Kaže Tamara Branković iz Udruženja građana CRTE. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Da li će riba i živi svijet u rijeci Tari preživjeti izgradnju dionice autoputa od Podgorice do Kolašina? Predstavlja otvoreno pitanje nakon što su iz ribolovnog društva tužili izvođače radova. Detaljnije o ovom slučaju iz Podgorice Srđan Janković.
Riblji fond dijela rijeke Tare koji pripada opštini Kolašin pa do dijela koji vodi ka Biogradskom jezeru je pretrpio ogromne štete zbog radova na izgradnji dionice autoputa koje izvodi kineska kompanija CRBC, tvrde u sportsko-ribolovnom društvu Tara Morača, koja je koncesionar na ovom dijelu Suze Evrope. Na pitanje kako je stanje na terenu odgovara Momir Živković, predsjednik društva, koji smatra da će riba u potpunosti nestati iz Tare ukoliko kineski izvođači radova budu radili na isti način kao i prošle godine.
Ako bude Tara nastavila, mislim da su ovi već, da bi trebalo da su došli Kinezi, ne znam jesu li počeli još da rade, ali ako bude nastavilo da se radi kao prošle godine, znači sigurno ni ono ako je što ostalo u Tari ove godine neće ostati. Jer je Tara zabetonirana, znači bit će katastrofa ako se ove godine ne zaštiti Tara, znači možemo se pozdraviti sa Tarom sigurno za neki jedan izvjesni dugi vremenski period. Jer su mene ovi ljudi rekli iz instituta, profesori ovi ovaj, rekli su mi riba veli najviše 3 dana može da ostane u zagađenoj vodi, onda ili ona ugine ili bježi. Ako ne uspije da pobježe, gdje su čiste vode, ona će da ugine.
Prema riječima Živkovića, problem je nastao prošle godine kada su ribolovci i mještani Kolašinskog kraja primijetili materijal i hemikalije u rijeci. Sportski ribolovci tog kraja praktično nisu izlazili na rijeku. Mnogi su namjeravali da vrate ribolovne dozvole. Živković kaže da je stupio u kontakt sa nadležnima u kineskoj kompaniji CRBC i predočio im stanje u zaštićenom području Tare, ali rezultata nije bilo.
Praktično sam ih molio, tamo te Kineze, nadležnog nekog su mi predstavili da je on nadležno, ja mu nijesam imeni zapamtio, ni toga ima koga zapamti. I ja sam im pokazivao i fotografiju govorio i nemojte to da radite, uništite na ribu. Još sam ih upozorio na startu da ne misle da sam došao da tražim novac, nego sam samo došao da zaštitimo Taru koja inače zaštićena, svi znadu. Ja sam im rekao, vi dobro znate da je Tara zaštićena od UNESCO, ali to je njima ništa nije predstavljalo.
Ministarstvu poljoprivrede i nadležnim institucijama smo uputili više pitanja koja se odnose na stanje ribljeg fonda od početka izvođenja radova na dionici autoputa. Da li su upoznati sa navodima koncesionara na dio vodotoka Tare sa štetom po riblji fond, te da li inspekcije sprovode kontrole o stanju riječnih organizama? Do slanja ovog izvještaja iz nadležnih institucija nismo dobili odgovor. Ipak u Ministarstvu turizma i održivog razvoja ocjenjuju da je očekivano da tokom gradnje velikih infrastrukturnih projekata, kakav jeste autoput, dođe do privremenog uticaja na biljne i životinske zajednice, objasnila je za Radio Slobodna Evropa direktorica Direktorata za životnu sredinu Ivana Vojinović.
Rezultati istraživanja ukazuju na to da taj živi svijet niti je niti može biti trajno uništen i izgubljen, već će mu biti potreban određeni period oporavka da bi se vratio u neko prvobitno, odnosno pređašnje stanje. Dakle, svi uticaj, budući da je riječ o zaista opsežnim, obimnim i zahtjevnim građevinskim radovima na životnu sredinu rijeke Tare, su privremeni uticaj, nesporan je oporavak Tare, jedino isključivo pod uslovom da se u cijelosti ispoštuju sve mjere iz elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.
U Tari postoji autohtona pastrnka, lipljeni mladica, kaže Momir Živković, a dosadašnja analiza na 3 mjesta vodotoka je pokazala da nije nađen živi svijet. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pacijentima kojima je na Kosovu potrebna dugoročna zdravstvena njega osuđeni su na liječenje kod kuće, a zbog nedostatka Nacionalnog centra za rehabilitaciju. Detaljnije o ovom problemu slušamo u prilogu Amre Zeynali.
Ermal Haziri zabrinuto juri hodnicima neurohirurgije Univerzitetskog kliničkog centra Kosova.
On sređuje dokumentaciju za izlazak iz bolnice njegove mame Ginere, koja je 15. februara od posljedica pada sa visine imala frakturu lobanje i krvarenje na mozgu. Nakon operacije više od mjesec dana bila je na intenzivnoj nezi, a potom 5 dana na neurohirurgiji. Ginera, 52-godišnjakinja, prepoznaje svoju porodicu, ali još uvek ne može da uspostavi verbalnu komunikaciju. Slabo pokreće noge i ruke i trenutno je nepokretna. U otpusnoj listi upućena je na rehabilitacioni tretman i na konsultacije sa fizijatrom i logopedom, ali Ginera ide kući. Došao sam da uzmem mamu. Pustili su je da je vodimo kući. Ovdje ne može da ostane duže jer kažu da nemaju uslova. Rekli su nam da je vodimo kući radi rehabilitacije u nedostatku rehabilitacijnog centra na Kosovu za one koji su pretrpili ovakve traume. Rekli su nam da mi moramo da osiguramo fizioterapeuta i logopeda. I za mamin izlazak iz bolnice morali smo privatno da osiguramo transport, ispričao nam je Ermalj. Kosovo je među retkim zemljama u Evropi koja još uvijek nema rehabilitacioni centar za pacijente ili centar za palijativnu negu. Direktor klinike za neurohirurgiju, profesor dr. Arsi Morina, kaže da je ovakva situacija za žaljenje, a da se to tiče zdravstveni razvojni politika, odnosno ministarstva zdravlja. Nakon operacije obično pacijente jedno duže vrijeme zadržimo ovdje na klinici, ali zna se da smo i ovdje ograničeni i da to ne može da traje. Kada pacijenti malo dođu k sebi, onda ih pustimo na kućno liječenje kako bi se onda privatno liječili u nekom rehabilitacionom centru, kaže Morina. On podsjeća da su u bivšoj Jugoslaviji svaka republika i obe pokrajine morale da imaju svoje rehabilitacione centre. Na Kosovu je to bila Pećka Banja, ali ona više ne funkcioniše u državnom sistemu. Danas, zbog nedostatka jedne takve ustanove, pacijenti na Kosovu su primorani da lečenje nastave privatno. U slučaju da porodica nema finansijske mogućnosti, lečenje se nastavlja kod kuće uz pomoć ukućena. Iz Ministarstva zdravlja u pismenom odgovoru za Radio Slobodna Evropa o tome kada će Kosovo dobiti nacionalni rehabilitacioni centar navode da je to ministarstvo u procesu razmatranja potreba ili nove investicija zajedno sa stručnjacima Evropske komisije, a u cilju definisanja velikih projekata u budućnosti. Oni dodaju da pri javnim zdravstvenim institucijama postoje usluge za fizijatriju i logopediju, dok ministarstvo u saradnji sa univerzitetskom bolničkom i kliničkom službom radi na tome da se te usluge osnaže u regionalnim bolnicama kako pacijenti ne bi morali u Prištinu na lečenje. A u šestočlanoj porodici Haziri osim oca niko ne radi. Ermalj razmišlja šta i kako dalje. Finansijski poteškoća će biti, ali moramo da se snađemo, kaže on. Samo tokom lečenja njegove mame na intenzivnoj nezi porodica je dnevno morala da izdvaja u proseku oko 50 eura za lekove. Nije u pitanju samo rehabilitacioni centar, ovdje nema ni uslova ni lekova, ništa, kaže Gineri suprug Faton. Pored toga, država građanima ne pruža ni zdravstveno osiguranje. Zakon o zdravstvenom osiguranju usvojen je 2014. ali se još uvijek ne sprovodi. Pristup javnom zdravstvu je besplatan, ali to važi za samo osnovne potrebe. Prema posljednjem izveštaju na pretku Evropske komisije, oko 30% kosovskog stanovništva nije u mogućnosti da dobije zdravstvene usluge zbog ekstremnog siromaštva. Isti izveštaj ukazuje na nizak budžet koji se izdvaja za zdravstvo. Osim javnih zdravstvenih institucija, zdravstvena nega na Kosovu se pruža u onim privatnim, a koji je više od 1000. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
I za kraj emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. Najavljena prva parada ponosa u Sarajevu. Glumac i komičar vodi na ukrajinskim predsjedničkim izborima. Erdoanova partija vodi na izborima, a izgubila Ankaru. Juncker upozorio da Brisel gubi strpljenje zbog procesa Brexita. To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radio Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, a sve aktualne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim profilima na društvenim mrežama. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.